Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Nikmat yang paling besar, nikmatul iman dan nikmatul Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetapkan pada diri kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam dan kita mati dalam keadaan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah sekalian, ada beberapa usulan dari antum, dari jamaah sekalian, bahwa coba kita membahas juga tentang masalah Syiah. Nah, oleh karena itu mungkin sambil kita meneruskan kajian yang biasa kita lakukan, kita tidak mengapa seling untuk juga membekali diri kita, mengimunisasi diri kita, membentengi diri kita dan keluarga kita dengan akidah yang sahihah dan dengan mengetahui akidah yang batilah, sehingga kita mudah-mudahan istiqomah di atas akidah yang sahihah dan berbebas dari akidah yang batilah. Akidah yang kita yakini benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka berpegang teguh dengan kokoh dan istiqomah untuk menjadikan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah apa saja yang datang dari Muhammad Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan yang didiamkan atau kepribadian Rasul SAW sebagai sunnah, pedoman. Demikian pula dengan al-jamaah, yang bermakna jamaah Muhammad SAW dari mulai yang pertama yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan tentu mereka itu bermula dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, para istri yang ditinggalkan, kemudian putri dan cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk para sahabat, para kerabat, tetangga satu kabilah, dan bahkan jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan setia mengimani, membenarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dengan nyawa, dengan harta berjihad, berjuang, berdakwah agar ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kepada kita sekalian. Akidah ini adalah akidah yang diyakini oleh kita selama ini, yaitu yang kita kemudian sebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan makna as-sunnah dan al-jamaah seperti itu adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah mendefinisikannya. Ketika beliau menjelaskan hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan umat, di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat al-yahud ala ihda wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah, bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Satu itu adalah pada zamannya, pada zaman sekarang tidak berlaku lagi. Wa iftaraqat an-nasara ala isnatain wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Nasrani juga begitu, kata Rasul, pecah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, dan itu pada zamannya. Sekarang tidak berlaku lagi. Kenapa saya katakan tidak berlaku? Karena Yahudi dan Nasrani hari ini di mana kita duduk di masjid ini, jika mereka tidak beriman membenarkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dikategorikan kufarun. Dan itu adalah termaktub dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala sering dan bahkan hafal di antara kita insyaallah taala, yaitu yang paling mudah dan jelas dan gamblang adalah firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Para jemaah sekalian, orang-orang kafir itu ada dua, kata Allah SWT. Pertama adalah min ahlil kitab, yaitu ahlil kitab siapa? Adalah Yahudi dan Nasrani. Kedua adalah al-musyrikun. Jadi kata Allah, orang-orang kafir itu dua, ahlul kitab dan musyrikun. Allah SWT yang berfirman. Ini bukan tafsiran, tetapi tafsir Allah SWT terhadap surat Al-Bayyinah itu sendiri. Kalau dalam hadis jelas Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kata beliau, la yusma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun. Begitu, aku tidak dengar dari umat ini Yahudi atau Nasrani. Jelas kan Rasul bersabda begitu, Yahudi Nasrani, dengan redaksi yang gamblang Yahudi Nasrani. Kemudian kata Rasul, summa yamut, kemudian dia mati, yauma yamut, pada saat dia mati itu, la yu'min, tidak beriman, bima jitu bihi, dengan ajaran yang aku bawa, illa kana min ashabinna, kecuali mereka itu semua akan menjadi penghuni neraka. Ini hadis Rasul, sahih. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, maka hadis ini adalah diriwayatkan oleh al-imam Muslim, dan beliau adalah diakui tentang kesahihan hadisnya, karena itu adalah harus membenarkan, mempercayai, begitu. Nah, para jemaah sekalian, setelah kita tahu tentang Yahudi, Nasrani, dulu berpecah belah, tapi sekarang harusnya tidak ada berlaku lagi perpecahan, perselisihan mereka, karena mereka harusnya membenarkan ajaran terakhir, yaitu ajaran yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sampai pada fase Rasul, kata Rasul, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Bukan sampai berhenti di situ bahwa umat Muhammad selesai, tidak akan terjadi perpecahan. Kata Rasul, umat ini terjadi perpecahan. Pecahnya menjadi 73, lebih banyak dari pendahulunya. Kata Rasul, kulluha finnar, semuanya terancam masuk neraka, sama dengan umat sebelumnya. Kata Rasul, illa wahidah, kecuali satu. Nah, inilah yang dimaksud dengan definisi ahlu sunnah. Ketika Rasul ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah, Rasul kemudian menjawab, jawabannya adalah definisi tentang ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri. Kata Rasul, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma, apa-apa. Ana, aku. Aku di sini Muhammad Rasulullah. Alaihi, di atasnya, di atas apa-apa itu. Al-yawm, hari ini. Yani pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Berarti tinggal klopkan saja. Ahlu sunnah, sunnah maksudnya apa saja yang berasal dari ana, yaitu Rasulullah, betul? Kemudian al-jamaah itu apa-apa yang berasal dari ashabi. Kan ashabi itu, sahabat-sahabat Rasul itu, yaitulah jamaah muslimin pertama kali yang Rasul rintis, bahkan Rasul meninggalkan mereka. Nah, para jemaah sekalian, itu yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kita akan mengenal tentang bagaimana Syiah mempunyai pandangan terhadap Islam. Seperti apa Islam itu menurut Syiah. Nah, pada sekarang oleh karena itu saya beri judul Islam menurut Syiah. Karena apa? Karena dalam pepecahan umat ini adalah tadi ada 73. Di antaranya dulu disebut Syiah. Dan Syiah itu kata lainnya adalah firqah. Firqah itu adalah pecahan. Tetapi pecahan pada waktu itu adalah tidak separah ajaran berikutnya. Begitu. Karena apa? Karena bahkan waktu itu ada yang disebut dengan Zaidiyah yang mengutamakan bahwa masih mengakui kekhilafahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun sebelum Ali bin Abi Thalib, hanya meyakini bahwa afdolnya adalah Ali yang jadi khalifah. Nah, tetapi berikutnya adalah menjadi lebih parah, dan karena itu kita kenal dengan yang akan kita insya Allah bahas pada malam hari ini insya Allah ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, sebelum kita masuk, karena apa yang ingin saya sampaikan ini adalah berasal dari kitab-kitab mereka, bukan dari kitab Ahlus Sunnah, dari kitab-kitab mereka. Yang harus kita jadikan pelajaran adalah sebelum kita masuk, karena saya ambilkan dari kitab ini para jamaah sekalian, nama kitabnya adalah Aqaidu Asy-Syi'ah Al-Isna Asyariyah, Akidah-akidah Syiah 12 imam maksudnya. Nah, kemudian ada dalam bentuk sualan wa jawaban. Buku ini dibentuk dalam pertanyaan dan jawaban, soal jawab. Jadi mudah untuk kita pahami. Nah, ini kitab aslinya ini Aqaid Asy-Syi'ah Al-Isna Asyariyah, Isna'i Asyariyah, Sualun wa Jawab. Nah, kitab ini adalah berasal dari kitab-kitab mereka. Karya Syekh Abdurrahman bin Sa'ad bin Ali Asy-Syistri, dan telah dibaca, ditelaah oleh tiga ulama, antara lain adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Hunayman. Beliau ini adalah guru kami ketika kami di Madinah. Kemudian Syekh Abdurrahman Saleh Al-Mahmud. Nah, dalam kitab ini nanti kita akan tengok beberapa hal. Nah, kembali ke sini terlebih dahulu adalah bahwa ada yang harus kita sadari dengan mendalam. Kalau tiga perkara ini ada, maka pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan itu yang sesat tentunya akan mudah merebah dan menjalar. Disebutkan dalam kitab ini adalah bahwa ghiabnya kebanyak, ghiab tu ghaib, tidak berperannya ahli ilmu. Kalau ahli ilmu, para orang yang mengetahui ilmu, orang yang tahu kebenaran, diam, tidak menjelaskan apa yang seharusnya mereka jelaskan. Bahkan di sini disebutkan qu'uduhum, mereka duduk manis, an tafsiril ummah, dari memberikan pencerahan terhadap umat, fil i'tiqad, dalam keyakinan. Atau dari sisi lain, manahij at-ta'lim, kurikulum, yang kurikulum itu adalah tidak mendukung untuk kokohnya seorang muslim meyakini dalam hati mereka tentang akidah-akidah yang sangat prinsip yang harus diyakini oleh muslimin. Dan ketiga adalah ada banyak upaya dan tantangan yang menghadang tertanamnya akidah yang benar. Ya, jadi ini ada intern, ada ekstern, Pak, betul tidak? Kalau internnya adalah kaum musliminnya, ulamanya kurang banyak aktif, ya. Kurang aktif, kata orang sekarang menunggu bola. Ya tidak. Berbeda dengan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. Rasul itu pergi keluar rumah berdakwah, mendakwahi orang. Kalau sekarang nunggu panggilan, betul tidak? Jadi sekarang adalah nunggu panggilan. Nah, kalau ada kasus bisa jadi menyikapi, bisa jadi kurang tanggap. Kalau pada zaman Rasul, Rasul itu jalan-jalan kesana kemari melihat umat sehari-hari, hidup di tengah umat, dan karena itu kemudian tahu betul apa yang terjadi dan apa yang harus disikapi dan apa yang harus dibimbing dan apa yang harus dinasihati. Lihat dalam kurikulum, kurikulum kita adalah dalam pendidikan, maksudnya adalah mungkin secara teoritis bagus, walau tentu ada beberapa catatan, tapi hasilnya adalah kita bisa merasakan sekarang bahwa kualitas SDM kita ini dari peringkat internasional di bawah ratusan dibanding dengan negara-negara lain. Tidak kurang kalau tidak salah tingkat 124 Pak, kualitas SDM di kita. Nah, kalau dibanding dengan negara-negara orang bilang maju, wah kita sudah keberapa, di bawah 100 gitu kan. Kebayang, belum realitas kita dalam kehidupan kita ternyata adalah yang koruptor, kemudian yang kriminal, yang terlibat ini dan itu adalah bukan orang bodoh, tapi orang sekolahan, akademisi. Tidak sedikit mereka adalah bertitel S1, 2, 3 gitu. Dan ini adalah menyedihkan, menunjukkan bahwa adanya kegagalan ya dalam prosesi pendidikan.